Prevod sa francuskog na mađarski jezik. Zahvaljujući ne samo visokim kvalifikacijama i iskustvu naših stručnjaka, već i njihovom interesovanju, ali i opštem obrazovanju, svim zainteresovanim klijentima nudimo i uslugu prevoda sa francuskog jezika na mađarski. A kako su u našem timu i prevodioci i sudski tumači, to vam omogućujemo da u kratkom vremenskom periodu dobijete ne samo prevod svih onih dokumenata koje se predaju nadležnim službama, ali i svim ostalim, već i njihovu overu, što znači da ćete dobiti dokument koji je u istom rangu sa svim ostalim originalnim dokumentima. U slučaju da vam baš nije potpuno jasan čitav proces, odnosno razlog zbog čega je uz prevod potrebna i overa, istaći ćemo da sam prevod dokumenata, bilo ličnih, bilo poslovnih, ili bilo koje druge dokumentacije, sa pravne, to jest zakonske tačke gledišta, zapravo ne znači ništa. Odnosno da ako dokument koji je jednostavno samo preveden sa francuskog na češki, odlučite da predate bilo kojoj nadležnoj službi, slobodno možete da očekujete da ćete samo izgubiti vreme, jer ne postoji niti jedna državna služba, ali ni bilo koja druga institucija koja drži do sebe i svog ugleda, da možete predati samo preveden dokument. A tu nastupa zvanično ovlašćeni sudski tumač, koji zapravo stavljanjem svog pečata potvrđuje da je prevod jednak originalu, odnosno da može da se koristi kao i originalan dokument. Međutim, u situaciji kada su vam potrebni prevodi i overe dokumenata, morate znati još i to da ste u obvezi da na uvid dostavite originalna dokumenta. A sem prevoda svih vrsta dokumenata, odnosno dokumentacije, bilo medicinske, tehničke i tenderske, Prevodilački centar Akademije Oxford u svom timu ima brojne stručnjake, i to kako one zadužene za redakturu već prevedenih sadržaja, tako i one koji su zaduženi za sinhronizaciju, odnosno titlovanje svih audio i video materijala koji su prevedeni sa francuskog na mađarski jezik. Također prevodimo i časopise, novinske članke, ali i knjige poezije i proze, odnosno romane i tekstove različite sadržine i složenosti. Na zahtev klijenata prevodimo i web sajtove, online kataloge, ali i softverske aplikacije i programe, te sve vrste reklamnih materijala, ali i građevinske projekte. Naravno, sve ovo je tek manji deo bogate ponude usluga vezanih za prevod sa francuskog jezika na mađarski. Prevodi igranih filmova sa francuskog jezika na mađarski. Kada kažemo da vas kod nas očekuju i prevodi filmova sa francuskog na mađarski jezik, tome moramo da dodamo i da su u našem timu profesionalni umetnici, koji su usmereni na uslugu sinhronizacije, ali i titleri, koji će shodno vašim zahtevima izvršiti titlovanje filmova koje su obradili naši prevodioci i sudski tumači. A tako praktično gledano, dobijate kompletnu obradu svih audio, odnosno video materijala, a osim igranih filmova, prevodimo i emisije različitih vrsta, serije, ali i reklamne poruke. Također u našem timu su i prevodioci i sudski tumači, koji vrše uslugu simultanog, konsekutivnog i prevođenja pomoću šapata, sa francuskog na mađarski jezik, a nudimo vam i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje vrhunskih performansi, koje će zadovoljiti i najzahtevnije događaje. A kako nam je želja da naši klijenti u potpunosti budu zadovoljni i uslugom i opremom koju iznajmljaju, to vas pozivamo da nam dostavite sve informacije o događaju za koji vam je potrebna ova usluga, odnosno iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, kako bismo mogli na vreme da vam pripremimo najbolju moguću ponudu, koju nećete moći da odbijete. Kada su u pitanju sadržaji koje je već preveo neko drugi, nudimo vam njihovu redakturu, u slučaju da niste zadovoljni prevodom iz bilo kog razloga. profesionalni lektori, odnosno korektori koji su zaduženi za ovu oblast, će u dogovorenom roku i po povoljnim cenama izvršiti kompletnu redakturu prevedenog sadržaja i na taj način sasvim sigurno ispuniti vaša očekivanja. Prevođenje literature sa francuskog na mađarski. Kada kažemo da naši prevodioci i sudski tumači imaju sasvim dovoljno i znanja i iskustva, to znači da na zahtev klijenata prevode i udžbenike sa francuskog na mađarski, ali i romane, beletristiku, te prozna i poetska dela. Sve navedeno ćete u okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford dobiti po najboljim uslovima i sa stanovišta cena, ali i u pogledu brzine izrade i kvaliteta samog prevoda. Također, ukoliko imate potrebu za prevođenjem tekstualnih sadržaja bilo koje složenosti i tematike, budite uvereni da će naši prevodioci i sudski tumači u najkraćem mogućem roku izvršiti i ovu uslugu, te da će sasvim sigurno ispoštovati sve zahteve koje navedete. Kako su naši stručnjaci već godinama u ovom poslu, to možemo slobodno reći da prevode tekstove bilo koje sadržine, a osim onih čija tema je vezana za oblast turizma, ekonomije, psihologije i filozofije. Po zahtevu klijenata prevodimo i sve tekstualne sadržaje koji su u vezi sa bilo kojom temom iz oblasti prava, menadžmenta, informacionih tehnologija, financija, politike, medicine i farmacije, ekologije i zaštite životne sredine, komunikologije, sociologije i mnogih drugih, kao i ostalih grana kako prirodnih, tako i društvenih nauka. Prevodi ličnih dokumenata sa francuskog jezika na mađarski. Jedan od najčešćih razloga zbog kojih nam se obraćaju klijenti podrazumeva i prevod ličnih dokumenata sa francuskog na mađarski jezik. A prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford, osim ličnih, obrađuju i sve poslovne dokumente, ali i svu ostalu vrstu dokumentacije, odnosno sva dokumenta koje se predaju nadležnim službama iz bilo kog razloga. Da bi klijent zaista i mogao da koristi jedan dokument koji je preveden sa francuskog na mađarski, neophodno je i da on bude overen i to pečatom ovlašćenog sudskog tumača za francuski ili mađarski jezik. Samo od vašeg zahteva za prevodom dokumenata sa francuskog na mađarski, odnosno sa mađarskog na francuski, zavisi koji će sudski tumač biti zadužen da uradi overu. Ne zaboravite da ste u obavezi da dostavite i originalna dokumenta na uvid sudskom tumaču, u slučaju da vam je potrebna njihova overa. Materijal nam možete doneti lično, i to u bilo koju od preko 20 naših poslovnica, koje se nalaze na najprometnijim lokacijama u mnogim gradovima naše zemlje. Ili ga možete poslati kurirskom službom, odnosno preporučenom poštanskom pošiljkom preko Pošte Srbije, na našu adresu. Ali ukoliko imate potrebu da prevod i overu dokumenata dobijete u izuzetno kratkom roku, možete nam najpre poslati skeniran materijal na mail, a originale dostaviti naknadno na jedan od navedenih načina. Sa francuskog na mađarski prevodimo između ostalih dokumenata i dozvolu za boravak, ličnu kartu, pasoš, izvod iz matičnih knjiga, rođenih, venčanih i umrlih, zatim radnu dozvolu, uverenje o državljanstvu, vozačku dozvolu, potvrdu o prebivalištu, saobraćajnu dozvolu, kao i sva ostala dokumenta koja spadaju u red ličnih. Od poslovnih dokumenata, između ostalih, prevodimo i sertifikate, fakture, rešenje o osnivanju pravnog lica, statut preduzeća, osnivački akt preduzeća, bilanse stanja i uspeha, godišnje i revizorske izveštaje, sve vrste poslovnih ugovora, ali i mnoga druga poslovna dokumenta. Također, po zahtevu klijenata, prevodimo i tekovine Evropske unije, ali i sudska rešenja i presude, odnosno sva pravna akta, te sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, odnosno različite vrste izjava, potvrda, uverenja i saglasnosti, kao što su na primjer saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o redovnom školovanju i o stalnom zaposlenju, te uverenje o neosuđivanosti i ostala. Prevod IT sadržaja sa francuskog na mađarski jezik. U oblasti informacionih tehnologija, pored ostalog spadaju i prevodi web sajtova, softvera, aplikacija i programi, te online kataloga i web prodavnica, ali i svih onih tekstova koji obrađuju neku temu iz ove oblasti. A kako su u našem timu ne samo sudski tumači i prevodioci, već i brojni IT stručnjaci, to smo sasvim sigurni da će svaki klijent biti i više nego zadovoljan našim radom. Ovo se posebno lako uočava u prevođenju web sajtova sa francuskog jezika na mađarski, budući da se tokom čitavog procesa maksimalno obraća pažnja na pravila SEO, Search Engine Optimization, čime se određenom web sajtu u velikoj meri osigurava, odnosno poboljšava pozicija na internet pretraživačima, tako da je učinak prevoda višestruk. Po zahtevu klijenata, sa francuskog na mađarski, prevodimo i sve vrste marketinških materijala, počev od vizit kartica i plakata, preko flajera i letaka, pa do brošura, kataloga i PR tekstova. A kako su prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford već dugi niz godina usmereni na prevođenje upravo ovih sadržaja, to sa sigurnošću tvrdimo da će određenu marketinšku poruku na primeren način preneti i u prevodima. Te ciljnoj grupi ljudi kojima je mađarski maternji jezik, pružiti mogućnost da se na pravi način upoznaju sa vašim proizvodima ili uslugama koje reklamirate. Prevodi seminarskih i diplomskih radova sa francuskog jezika na mađarski. Prevodi seminarskih i diplomskih radova sa francuskog na mađarski jezik su tek delić usluga koje vrši prevodilački centar Akademije Oxford. Sem toga, na vaš zahtev prevodimo i naučne radove, patente, ali i rezultate naučnih istraživanja, te sve ostale sadržaje koji se tiču nauke i obrazovanja. Također prevodimo i overavamo i dokumentaciju za tender, ali i građevinske projekte, kao i tehničku i medicinsku dokumentaciju, te uputstva za rukovanje i deklaracije proizvoda svih vrsta. Kod nas vas očekuju prevodi lekarskih nalaza, a sa francuskog na mađarski prevodimo između ostalog i specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i ostale materijale koji su vezani za oblast kako medicine, tako i farmacije. Cena prevoda sa francuskog na mađarski jezik ili sa mađarskog na francuski jezik je 1700 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa francuskog na mađarski jezik ili sa mađarskog na francuski jezik sa overom sudskog tumača je 2200 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.